Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Mým hostem je dnes studentka 6. ročníku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, slečna Anna Auřadová. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Vy jste se spolu podílela na založení skupiny Medici na ulici. Co je to za projekt, jestli ho můžete našim posluchačům krátce představit?
Náš projekt Medici na ulici vznikl v prostředí 3. lékařské fakulty. My v podstatě navazujeme na myšlenku naší kdysi spolužačky, dnes už doktorky Andreje Pekárkové, která se věnuje lidem bez domova na plný úvazek. A ona tehdy, což už je několik let zpátky, přišla s myšlenkou, že by se studenti medicíny mohli zapojit do ošetřování rán lidí bez domova. V podstatě vzala jako poprvé na nějakou zimní noclehárnu. Tož bylo v době, kdy my jsme ještě vůbec nebyli studenti, ale když jsme pak na fakultu vstoupili, tak jsme se s touhle myšlenkou tam v podstatě potkali, s ní jsme se seznámili a rozhodli jsme se, že to je něco, co nás zajímá. V podstatě, když říkám my, tak jsme to byli já a mý dva spolužáci, Ruda Bartová a Václav Melenovský, spolužáci ze stejného ročníku, jako jsem já. A rozhodli jsme se, že se tomu začneme věnovat, takže nejdřív jsme v podstatě se s tou tematikou začali seznamovat a pak jsme se rozhodli, že to povedeme jako nějaký projekt a že do toho zapojíme další spolužáky a že navážeme nějakou pevnou spolupráci s charitativními organizacemi v Praze, jako je Naděje, Armáda spásy, a že se tomu budeme věnovat nějak, řekněme, jako konstruktivně nebo nějak jako organizačně.
A to je ryze český nápad, český projekt, nebo navazujete na nějaký projekt, který už ve světě běží?
V té studentské podobě si myslím, že dá se říct, je český projekt. Nebo my v tomhle modelu, tak jak my fungujeme, což znamená, že jsme ryze studentské uskupení napříč fakultama, ale jsme jenom jako nějaký spolek nebo sdružení, iniciativa, tak s tím jsme se nesetkali, že by to někde ve světě bylo. Ale skrz vlastně Andreu Pekárkovou jsme se seznámili s myšlenkou pouliční medicíny a v podstatě s institutem pouliční medicíny Street Medicine Institute, který má sídlo v Americe. Takže se dá říct, že my hodně čerpáme z jejich myšlenek o tom, co je pouliční medicína a jak ji dělat, ale v té organizační podobě si myslím, že to tak nějak budujeme docela od píky.
Pouliční medicína, to vypadá docela zajímavě. Já doufám, že se k tomu ještě blíže dostaneme. Jste říkala, že napříč fakultami, to znamená, že už to není projekt jenom 3. lékařské fakulty. Kdo všechno se angažuje v tom spolku a kolik vás je?
My jsme začali s tou organizací asi před 4 lety a v podstatě tady v té trojici těch jako spolužáků, a byla to vlastně kamarádská iniciativa, nějaký kamarádský projekt. A to teda vzniklo v prostředí 3. lékařské fakulty a postupně jsme za ty 4 roky začali na sebe nabalovat studenty z těch ostatních pražských lékařských fakult, takže první, druhá, třetí lékařská fakulta Karlovy univerzity. Pak se přidali i spolužáci z Brna, z brněnské Masarykovy univerzity. Takže se dá říct, že Medici na ulici teď v té současné podobě fungují v Praze a v Brně. Je tam nějaké užší organizační jádro, které má asi 15 lidí napříč fakultami. Ale pak je tam, řekněme, několik desítek studentů, kteří se zapojují během toho akademického roku třeba jenom jednou za měsíc, jednou za čtvrt roku, podle svých časových možností, nebo třeba jenom jeden rok a druhý už nechodí ošetřovat. Takže je tam vždycky nějaký to užší jádro, to je těch zhruba 15 lidí, ale vlastně napojuje se na to až několik desítek studentů napříč ročníky.
A máte nějakou ordinaci, nebo ty lidi vyhledáváte, jak to vlastně funguje?
V podstatě jsme začali s tím, že jsme se začali napojovat na už fungující organizace v Praze, které poskytují zdravotně sociální péči lidem bez domova, jako Naděje, Armáda spásy, jako jsou sociální kurátoři na Praze 1. A začali jsme s tím, že my se napojujeme jakby na tu sociální práci, kterou dělají ty organizace nebo nějaký sociální pracovníci, a začali jsme jakoby pomáhat v těch místech, kde lidé bez domova už jsou zvyklí docházet, tak tam jsme vlastně začali s tou naší zdravotnickou pomocí a děláme tam něco, čemu říkáme buď asistence v péči o rány především, protože my se tam jako Medici na ulici staráme především o převazy chronických rán, o nějakou zdravotní edukaci a děláme takový zdravotní jako rozcestník těm lidem bez domova. Takže abych to jakoby přiblížila do té podoby, kam jsme se dostali teď, ale řekněme před covidovou pandemií, protože tam v tom fungování je velký rozdíl. Ale v tom běžném provozu toho akademického roku to v podstatě vypadalo tak, teda teď mluvím o Praze, v Brně je to trošku jinak, že jsme měli několikrát do týdne, řekněme, různá místa, stanoviště, což byly buď ošetřovna v denním centru armády Spásy nebo v terénu na Vltavské, to bylo pod širým nebem ve spolupráci se Sant'Egidiem, nebo jsme chodili pěší terén se sociálními pracovníky armády Spásy. Vždycky bylo takhle v týdnu několik jakoby služeb, každá ta služba má řekněme 2 hodiny a na tu se vždycky zapisuje dvojice studentů, jeden starší, zkušenější a k němu někdo buď mladší nebo méně zkušený. Takže to vlastně funguje takhle, něco je pod střechou, něco je venku, někde člověk čeká, že za ním ti lidé bez domova přijdou, někde je musí vyhledávat.
Jakým způsobem je vyhledáváte?
My jsme v té sociální práci úplně jako nepoznamenaní a spíš se jako učíme od těch sociálních pracovníků. Takže co se týká navazování kontaktu s lidmi bez domova, tak my hodně spolupracujeme právě třeba se sociálními pracovníky armády Spásy nebo se sociálními kurátory. A až skrz tady ten prvokontakt skrz ně, pak třeba začneme za těmi lidmi docházet sami, nebo už pak ty místa třeba známe sami. Ale většinou to oni nám zprostředkovávají.
Myslím si, že běžná představa je, že v našem státě vlastně každý má nárok na bezplatnou lékařskou péči. Takže proč je potřeba ošetřovat tyhle lidi na ulici? Proč nejdou do běžného zdravotnického zařízení?
Přesně tak, to je otázka, se kterou se často potkáváme a já na ní docela ráda odpovídám. Mezi těmi lidmi bezdomova jsou jednak Češi nebo lidé s českým občanstvím a ti skutečně mají nárok na bezplatnou zdravotní péči ze zákona. A to i byť si neplatí zdravotní pojištění, tak bych chtěla říct, že s neplacením zdravotního pojištění nezaniká tento nárok, což je velmi často nějaká domněnka všeobecná. Ti tedy ten nárok mají, to je pravda, ale mezi lidmi bezdomová, zvlášť v Praze, je velmi mnoho cizinců a to jsou třeba i Slováci nebo hodně Poláci. Tak ti samozřejmě už ten nárok nemají. A když teda budu odpovídat i na tu otázku, proč i ti s tím platným zdravotním pojištěním vlastně potřebují tuhle službu. Ten hlavní problém je asi ten, že existují bariéry na obou stranách. Myslím teď na straně lidí bezdomova a na straně těch oficiálních zdravotnických institucí. Proč se v podstatě tyhle ty dvě strany nepotkávají? Proč i když je na straně těch lidí bezdomova velká poptávka, protože jejich zdravotní stav je objektivně horší, oni mají vyšší mortalitu, opravdu umírají předčasně, tak proč se do těch nemocnic nedostávají? A těch bariér je celá řada, ale určitě tam hraje roli nějaká špatná zkušenost předchozí, hodně často, která je třeba už jenom daná tím, že prostě proč tam je a není umytý, proč vlastně se o sebe přece nedokáže postarat a nedokáže si zajistit bydlení a jak je vůbec možné, že se dostal do takhle zbídačeného stavu. Na té druhé straně to jakoby má svý důvody, proč ti zaměstnanci takhle reagují, protože skutečně, když se na tom centrálním příjmu objeví takhle člověk bez domova, tak pro ty zaměstnance je to práce navíc, na kterou třeba nejsou organizačně připraveni, protože oni v tu chvíli musí řešit to, že toho člověka musí umýt, musí ho převlíknout, zpravidla musí řešit jeho tu sociální návaznost. Když takového člověka přijmou do nemocnice, tak co budou dělat potom? Většinou člověka propouští to oddělení do domácí péče. A co to je domácí péče? Zkrátka, ty bariéry tam jsou a my nějakým způsobem se snažíme tou naší činností právě už na té lékařské fakultě ty bariéry snižovat tím způsobem, že s těmi lidmi máme nějakou osobní zkušenost, takže řekněme, že známe ty životní příběhy, získáme proto možná trochu nějaké pochopení a vidíme to bezdomovectví jako nějaký problém sociálních vztahů, jako vlastně nějakou sociální patologii.
Ono je pravda, že podle moderního náhledu na zdraví nespočívá jenom v chybění nějaké biologické choroby, ale že i ty sociální vazby můžou vlastně způsobovat nemoc, tu neschopnost se o sebe postarat. Takže asi je to i cesta k tomu širšímu náhledu na to, co to je zdraví.
Přesně tak. Já si vlastně myslím, že jakkoliv to může vypadat jako hodně specializovaná věc, že my chodíme ošetřovat lidi bezdomova, že to je něco jako marginálního z té zdravotní péče, že to je nějaká subkultura, který my se věnujeme, tak já si myslím, že na tom se dá se jako student nebo budoucí zdravotník jako opravdu hodně naučit. Že to je činnost, která člověka a jako budoucího zdravotníka může hodně obohatit. Že pochopí celou komplexní osobnost toho pacienta. My říkáme spíš teda klienta. A naučí nás to chápat ten problém toho zdraví v mnohem větší šíři. I to, že je potřeba organizačně takovou věc řešit. Že jako lékař vlastně tak trošku možná je dobrý mít povědomí o tom, kam ten člověk pak jde teda domů, kdo se o něj postará, jak vlastně žije a tak dál. Že se vracíme k tomu sociálnímu víc než možná ke zdravotnímu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Na dnešní neděli jsem si pozvala slečnu Anu Ouřadovou, studentku medicíny, členku spolku Medici na ulici, který mimochodem lonist získali cenu rektora Karlovy univerzity, cenu Miloslava Petruska. Ráda bych se vrátila ke vztahu lékař, pacient nebo klient. Je otázka, jestli jenom změna nálepky změní opravdu ten postoj. A není to tak dlouho, před pár stoletími a dlouhá staletí vlastně lékař byl takový luxus pro bohaté lidi a úplně běžní lidé si pomáhali nějakou svou vlastní péčí, pak se lékař stal autoritou a dneska by měl být lékař a pacient vlastně partnery. Jak by se to měli lékaři učit a jak bychom se to my jako pacienti měli učit být partnery?
Tak to se přiznám, že to je asi hrozně těžká otázka. Jak by se to pacienti nebo klienti měli učit, na to se asi netroufám odpovědět. Můžu se možná pokusit o tu druhou stránku, jak se to můžou učit studenti. Já za sebe nebo za nás můžu říct, že se nějak snažíme o tom problému vlastně mluvit, jako i mezi sebou. Že si myslím, že ty studentské iniciativy, třeba jako je ta naše, mají výhodu v tom, že se člověk snaží o těch tématech zdravotnických víc mluvit i s těmi spolužáky, se staršími spolužáky nebo s mladšími doktory a nějak vůbec tato témata jako verbalizovat a nacházet si k ním nějaký postoj a i vůbec sám se začít jako organizovat. Že my se snažíme jít příkladem v tom, že jako Medici na ulici nečekáme, že nás některé věci naučí nebo nám je nabídne náš zaměstnavatel. Náš názor je, že by o sebe zdravotníci třeba měli pečovat, že by taky měli se věnovat svýmu psychickému zdraví a využívat takových služeb jako třeba valentovské skupiny nebo supervize. Tak my budeme příkladem a vlastně sami se budeme organizovat a zkusíme to v tomhle našem malém modelu.
Vy jste teď narazila na velmi důležitý problém, protože lékař je ten, který pomáhá někomu, když někdo se nasadí, někomu druhému pomáhá, tak zcela přirozeně očekáváme nějakou vděčnost. Ale pacient, a nemusí to být pacient na ulici, když na té ulici možná ještě víc, může se práce svou nemocí a může naopak se vůči lékaři chovat nějakým despektem nebo naopak nevděčně. S tím asi není úplně jednoduché se poprat.
Já bych řekla, že obecně je to asi velmi přirozená věc, ale je to velká past očekávat vděčnost nebo vůbec cokoliv očekávat od těch pacientů. A myslím si, že se přeceňuje ten rozdíl práce s lidmi třeba bezdomova versus v uvozovkách normální pacient. Že si myslím, že ta všeobecná představa může být, že ten normální pacient je ten, co si všechny rady vyslechne, všechno udělá tak, jak se mu řekne a do další návštěvy tam bude obrovský progres. A myslím si, že nám už v tom šestém ročníku je jasné, že to takhle nefunguje.
Když se vrátíme k těm lidem na ulici, přesně to povědomí, že oni si za to přece můžou a může se opravdu stát a máme i tu zkušenost z naší nemocnice, že některého člověka bezdomova ošetříme, pošleme ho do nějakého zařízení a on se druhý den i s invalidním vozíkem ocitne z Ostravy zpátky v Praze, protože tady chce žít. A vy jste teď narazila na to, že i my v uvozovkách normální si taky někdy za některé věci můžeme.
Přesně tak. Obecně tyto situace, jako jste popsala, se samozřejmě nám dějí poměrně pravidelně. To, že člověk vynaloží nějaké úsilí a to jde v podstatě jako kdyby celé vniveč. Ale myslím si, že my se i snažíme v té naší skupině udržovat jakoby maximální respekt vůči autonomii těch lidí. Že se snažíme minimalizovat to, že bychom měli nějaké očekávání, že si ten člověk musí tu péči zasloužit. A snažíme se nedávat tam vůbec to propojení, že my vám tu péči dáme, když. V podstatě se jakoby snažíme říkat, že tohle je jako bezpodmínečná věc. A ta frustrace, která tam může vznikat tady z těch situací, že my vynaložíme spousty energie, která právě třeba může jít jakoby takhle úplně do vzduchu, tak se to spíš snažíme pak jakoby nějak zpracovat a od toho je právě podle mě nutný dbát o to psychické zdraví těch zdravotníků, aby tam nevznikala nějaká frustrace a pak se to nevracelo k tomu, tak když vy ale si toho nevážíte, tak my to dělat nebudeme.
Že se vracíme zase zpátky k tomu partnerství a k jisté svobodě i toho pacienta nechat si pomoct. Že to může být i těžké to respektovat a to může být i u toho normálního pacienta, že třeba dál kouří, i když si tím poškozuje zdraví, nebo dál nejí to, co by měl jíst, nebo jí to, co by neměl jíst. Takže je to jistý respekt k té svobodě v rámci té lékařské péče.
Myslím si, že to je úplně nutná věc to přijmout, že my můžeme tomu člověku spíš jakoby poradit to, k čemu to povede, když, ale myslím si, že to je opravdu jeho volba, kterou my vůbec nemusíme hodnotit. To si myslím, že to je to důležitý, že my se učíme tady z těch situací právě s lidmi bezdomova, jakoby nehodnotit to, jestli to, že on tu radu vyslechne, je dobře nebo špatně.
My jsme tady teď hovořili o péči o lidi na ulici, o jejich zdraví. A my si můžeme říct, my ti v uvozovkách normální lidé, kteří žijeme tím spořádaným životem, co je nám vlastně po jejich zdraví. Ale nemůže se stát, že růstem jejich zdraví se i nějakým způsobem zlepšuje zdravotní situace, že třeba infekční choroby, když jsou oni ošetřeni, vysteď třeba covidová pandemie, jestli to má i vliv na naše zdraví. Jestli nejsme provázáni jako společnost.
Já si myslím, že z toho medicínského hlediska úplně takovýhle provázání nevidím, abych řekla pravdu. Možná v souvislosti s tou covidovou pandemií, tak to by byla ještě trošičku jakoby jiná věc, ale když to vztahnu na tu zkušenost před pandemií, tak skutečně mám pocit, že spíš hodně ta komunita je v podstatě tak separovaná od té běžné společnosti, že hodně se ty problémy týkají té subkultury a je skoro o to těžší z ní vlastně i vystoupit. Že zkrátka ta provázanost s tou v uvozovkách běžnou populací je opravdu poměrně malá. A ty problémy zdravotní, se kterými oni se potýkají, jsou hodně často z takového toho soudku, co v nemocnici normálně nepotkáte. Že skutečně to jsou buď velmi zanedbané chronické rány, a pak to bývají hodně i paraziti, což je taky daný tím, jak oni žijí vlastně kolektivně v těch noclehárnách a v skvotech a tak dále. Nebo jsou to velmi často následky alkoholismu, následky drogové závislosti. Takže podle mě to může mít vlivy dva. První věc je, že když se na to budeme koukat čistě materialisticky, tak my, když ty lidi bezdomova dokážeme zaléčit nebo jim pomoct už ve stádiu nějakým ne tak rozjetým, čili jak když jim dokážeme pomoct na ulici a nebudeme čekat na to, až se dostanou na jednotku intenzivní péče, tak dokážeme ušetřit hodně peněz zdravotnímu systému. To je taková je hypotéza a v jiných zemích na to existují studie. Takže určitě jim můžeme pomoct, řekněme tomu zdravotnímu systému, to je jedna věc. A pak je druhá věc, jestli se to nedá vzít jako obrazně, jestli když ta společnost nějakým způsobem dokáže věnovat tu pozornost i těm nejslabším, a to myslím, že i když ti zdravotníci dokáží ještě pořád věnovat tu pozornost i těm nejslabším, tak jestli to nějak není třeba všeobecně jako dobrá známka společnosti.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnes hovořím se slečnou Anou Ouřadovou ze spolku Medici na ulici. Vy už se blížíte ke konci studia, už vám zbývá jenom několik státních zkoušek a pokud jsme spolu hovořili, tak byste se chtěla věnovat dál po uliční medicíně a paliativní medicíně. Ale na druhou stranu, když se podíváme, co slyšíme o medicíně, technických možnostech, co si všechno napěstujeme, jistě se jeví, jako kdyby byla všemocná, ale přesto zřejmě recept na nesmrtelnost ještě dlouho nenajde. Tak nemusí se lékař potkat i tady s tím, že ať dělá, co chce, tak najednou stojí bezmocně před koncem života? Je na to připraven studiem?
Já se obávám, že na to asi studium vyloženě nikoho nepřipraví, že to asi je dlouhá cesta každého individuálně a i když sama za sebe můžu potvrdit, že ráda bych se do budoucna věnovala paliativní péči, tak to opravdu říkám s veškerou jako úctou k těm, co to dělají a jenom doufám, že třeba já toho budu schopná nějaký úsek života, ale ani dopředu já teď nedokážu říct, jak budu zvládat, nebo jak bych zvládala ten každodenní kontakt s umírajícím pacientem a s jeho rodinou. Ale je pravda, že si myslím, že právě tím spíš, jak postupuje technický pokrok a v podstatě péče i o pacienty v těch nejkomplikovanějších situacích, jak vypadá vlastně praxe a jaké jsou možnosti dneska na jednotkách intenzivní péče, na oddělení ARO, co všechno jakoby ještě ta technologie umožňuje nebo co ještě bude umožňovat, tím spíš zase nějakým způsobem zvedá tu poptávku po jakoby té paliativní péči a potom ptát se, k čemu to je, anebo spíš, co by si ten pacient přál, aby se s ním dělo. A myslím si, že je normální se o těchto věcech bavit jakoby už za života v uvozovkách.
Protože ono nejde jenom o délku života, ale i o kvalitu života. A někdy je asi otázka, jestli ten život na přístroji je ten nejkvalitnější, anebo jestli život, který už končí v náručí milované rodiny nebo kohokoliv blízkého, není kvalitnější, byť je třeba o pár dnů kratší.
Přesně tak. Kvalita života je jedno velké měřítko. Myslím si, že je nutné o tom pokroku mluvit i s lajky, i s těmi všemi pacienty, kterých se to týká, aby vlastně měli nějakou vůbec představu, co ty věci znamenají.
Možná se vracíme zase k tomu partnerství, že ten pacient by měl vědět veškeré možnosti, i třeba to, že nemusí být nutně léčen přístroj, ale může mít to lidské doprovázení.
Je to ta ideální představa, že my to tomu pacientovi vyložíme, jak se věci mají a on se podle toho přeci rozhodne podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu se svým životním příběhem a se svými preferencemi, tak takhle to zní krásně a snad se to tak i většinou třeba děje. Ale myslím si, že se zatím skrývá hodně velký kus práce, jak moc opravdu ten pacient chce pochopit, co se s ním bude dít v tu chvíli, nebo že zároveň ještě pořád možná má právo přenést tu zodpovědnost na toho lékaře, ať to rozhodne za něj. I když my mu laicky vysvětlíme, co zhruba se bude dít, tak vlastně myslím, že málo kdo si to jako občas opravdu umí představit. A pokud člověk nemá v rodině, nezažil něco, tak vlastně neví člověk, jak to funguje na jednotce intenzivní péče, co to znamená umělá plicní ventilace, co to znamená měnit trachální kanilu, co ty věci znamenají, a nejsem si občas úplně jistá, jestli i když já to takhle vysvětlím, jako bych vám to vysvětlovala tady u stolu, jestli vlastně si to ten člověk umí jako dobře představit a jestli se podle toho umí dobře, nebo vůbec jestli se podle toho může rozhodnout.
My jsme už tady zmiňovali, že lékař také potřebuje se starat o sebe a odpočívat. A já jsem zjistila, že vy se o sebe staráte třeba uměním, že jste také absolvovala takové kurzy filmu. A natočila jste dokonce 8-minutový dokument, nebo režírovala 8-minutový dokument. A mě zaujalo téma, že to je reportáž o hřbitově, hrobu a mrtvém, ale také oslava všech hřbitovních duchů, o jejichž hroby nemá kdo pečovat. Proč právě tohle téma? A je důležité zajímat se o naše zemřelé, ať už ty, které jsme znali, anebo naše předky, anebo i o ty, které vlastně ani nikdo nezná. Je to důležité pro tu společnost i pro nás samotné?
Přiznám se, že je pro mě trochu těžký se teď vrátit těch pár let zpátky, no 2 roky, co to vznikalo, ale v podstatě ten dokument vznikl na základě pro mě trochu legrační situace, že jsem zjistila, že jedna z kampaní olšanských hřbitovů je možnost adoptovat si hrob. A to se mi zdálo jako dost legrační věc. A jednak pak jsem zjistila, že já si můžu adoptovat hrob mýho oblíbeného básníka, na kterýho úplně už všichni zapomněli. A je to spíš takový pokus o happening, kde to jako propojení právě toho autorského ducha Emericha Aloise Hrušky, což je zapomenutý český umělec v uvozovkách, a on byl jakoby velký tvůrčí duch, ale tvůrčí v takovém tom smyslu až skoro kvantitativním, spíš než kvalitativním. A mě tohle to baví, jakože mám pocit, že by člověk měl toho ducha rozvíjet, byť třeba za cenu, že to nemusí být vždycky úplný masterpiece. Tak to byly spíš ty moje pohnutky k tomu.
Takže pohled do minulosti nebo do něčeho, co by mohlo vypadat třeba i morbidně, tak ve skutečnosti může pro nás být docela i darem.
Vůbec bych se společnosti duchů nebála.
Tak já vám moc děkuju, že jste si udělala čas na náš nedělní pořad. Přeju vám hodně úspěchů ve zbývajících zkouškách a také hodně úspěchů v další vaší praxi.
já moc děkuju a vůbec za Mediky na ulici děkujeme za pozvání.
Mým hostem, milí posluchači, byla slečna Anna Úřadová, členka spolku Medici na ulici. A s vámi se loučí také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem krásný nedělní čas.